aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Ședință tensionată astăzi a Parlamentului de la Chișinău. Cum ar putea arăta Parlamentul Moldovei după alegerile prezidențiale din noiembrie, un punct de vedere al istoricului Gheorghe Cojocaru? Despre problemele cu care se confruntă în continuare persoanele cu dizabilități din Moldova la 10 ani de la adoptarea Convenției ONU privind drepturile lor și despre legăturile Moscovei cu membrii ai miliților taliban din Afganistan. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! În Republica Moldova au fost înregistrate încă 195 de cazuri de infectare cu coronavirus, iar bilanțul total al cazurilor de la începutul pandemiei a ajuns la 18.666. Numărul deceselor provocate de COVID-19 a urcat astăzi la 624. Parlamentul de la Chișinău a adoptat astăzi în primă lectură schimbări la legea electorală. Potrivit proiectului înaintat de un grup de deputați socialiști, ziua votării s-ar limita cu 2 ore. Alte noutăți ar fi permiterea folosirii în agitația electorală a imaginilor instituțiilor statului, dar interzicerea agitației care incită la ură sau discriminare, ca și sancționarea implicării cultelor religioase în campania electorală. La discuțiile de astăzi din Parlament, deputații opoziției au spus că proiectul ar favoriza candidații partidului care i-a propus, socialiștii. Potrivit IPN, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Sergiu Litvinenko, a declarat că în proporție de 90% prevederile sunt benefice și vin să soluționeze adresele Curții Constituționale, însă sunt câteva prevederi care provoacă îngrijorare, inclusiv reducerea duratei zilei de votare fără introducerea celei de-a doua zile de votare, reducerea statutului observatorilor electorali sau examinarea unor contestații numai de organele electorale, nu și de instanțele de judecată. În Statele Unite, Curtea Supremă de Justiție a validat astăzi cererea unui procuror ca jurații să poată vedea declarațiile de impozit ale președintelui Donald Trump ca parte dintr-o anchetă penală care include bani oferiți în schimbul tăcerii unor femei ce susțin că au avut relații sexuale cu Trump. Curtea a votat astăzi cu 7 voturi pentru și 2 împotrivă, într-un dosar în care audierile s-au ținut prin telefon în mai din cauza pandemiei de coronavirus. Documentele sunt păstrate de firma de contabil cu vechi state de plată a lui Trump, Mazars USA, care a spus că se va supune ordinului curții. AP notează că vor mai trece probabil câteva săptămâni până când curtea va elabora o judecată oficială care să ducă la predarea documentelor juraților de la New York. Curtea Supremă a respins argumentele avocaților lui Trump și ale Departamentului Justiției că președintele este imun în fața anchetei câte vreme este în funcție sau că procurorul trebuie să invoce rațiuni extraordinare care să obțină documentele. Cei doi judecători numiți de Trump la curte au votat astăzi de partea majorității, împotriva președintelui. Trump este primul președinte american de la Richard Nixon care refuză să-și facă publice declarațiile de impozit. Germania a semnalat o creștere semnificativă a numărului de extremiști de dreapta în anul trecut. Într-un raport publicat astăzi, se arată că numărul extremiștilor de dreapta a ajuns în 2019 la 32.000, în creștere cu aproape 8.000 față de anul dinainte. Raportul publicat de Serviciul de Informații Interne include pentru prima dată cam 7.000 de membri ai aripii de tineret a Partidului Alternativa pentru Germania, o formațiune eurosceptică anti-imigrație. Autoritățile germane au promis să ia măsuri sporite împotriva extremismului de dreapta după ce în ultimul an a fost ucis un politician regional de către un neonazist suspectat, a fost atacată sinagoga de la Halle și au fost uciși cu focuri de armă 9 oameni de origine străină la Hanau. Extremismul de extremă dreaptă este cea mai mare amenințare la adresa politicilor de securitate din țara noastră, a declarat la lansarea raportului ministrul federal de interne Horst Seehofer. Și liderul comunităților anglicane din lume a făcut apel astăzi la enoriași să recunoască toate aspectele trecutului Bisericii Angliei, bune și rele. Într-o alocuțiune, arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, a spus că în trecutul bisericii sale sunt și sfinți și negustori de sclavi. Există părți din noi, din moneștenirea noastră, care trebuie reformate, care trebuie repudiate, a spus Welby, vorbind cu ocazia alegerii numărului 2 al bisericii a arhiepiscopului de York în persoana lui Stephen Cottrell. Remarcile vin după ce luna trecută Biserica Angliei, înființată în 1534, și-a cerut scuze pentru legăturile ei cu comerțul cu sclavi. Acele scuze veneau pe fundul protestelor antirasism din Marea Britanie și din lume, izbucnite după moartea afroamericanului George Floyd sub genunchiul unui polițist alb la Minneapolis.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană va aproba mâine eliberarea celei de-a doua tranșe de 30 de milioane de euro din ajutorul macrofinanciar pentru Republica Moldova în valoare totală de 100 de milioane de euro, relatează corespondentul Europei Libere la Bruxelles. În această tranșă, 20 de milioane euro reprezintă credite, iar 10 milioane sunt bani nerambursabili. Lidera PAS, Maia Sandu, fosta șefa executivului, a declarat Europei Libere că salută această decizie a Comisiei Europene.
După câteva luni de insistență din partea noastră, iată, vedem că majoritatea parlamentară și guvernul au binevoit să își dea voturile pentru o parte din angajamente și eu cred că Uniunea Europeană a hotărât să simplifice acele condiții pentru că înțelege cât de grea este situația în Republica Moldova și pentru că vrea să ajute oamenii din Republica Moldova. Și datorită acestui lucru, Republica Moldova va beneficia de cele 30 de milioane de euro. Dar trebuie să spunem că din cauza irresponsabilității guvernării de la Chișinău, Republica Moldova pierde tranșa a treia în valoare de 40 de milioane de euro, din care 20 de milioane de euro sunt donații. Deci bani care nu ar fi trebuit întorși. Și iată, în această situație tare complicată pentru oameni, când e nevoie de bani și pentru sistemul medical și pentru economie, Guvernul Republicii Moldova își permite să dea cu piciorul la 40 de milioane de euro, din care, repet, 20 de milioane sunt cadou. Banii ăștia vor ajunge în altă țară care are o guvernare responsabilă.
Până la urmă, ca să ne fie clar, este un fel de credit acordat autorităților de la Chișinău, credit de încredere, pentru că mai existau restanțe în îndeplinirea unor condiții nu pe care și le-a asumat Moldova față de Uniunea Europeană.
Nu este credit de încredere pentru autoritățile de la Chișinău, este un ajutor pentru oamenii Republicii Moldova, în special în contextul acestei crize fără precedent.
Și ei vor merge în pușculița statului, în bugetul țării pentru...
Întrebarea asta trebuie adresată guvernului. Noi am insistat acum la modificarea bugetului să se planifice bani, să se includă bani pentru a ajuta agricultura, pentru a compensa o parte, cel puțin, a pierderilor din agricultură datorate calamităților naturale. Noi am insistat să se includă resurse concrete pentru a compensa pierderile în economie pentru întreprinderile mici și mijlocii și în special pentru sectorul Horeca, care este cel mai afectat. Noi am insistat să se includă resurse pentru a cumpăra suficiente teste și a testa mai multă lume ca să se poată opri răspândirea virusului și ca să putem reveni la normalitate cât mai repede. Dar acest lucru nu s-a întâmplat. Să vedem pe ce va cheltui banii guvernul.
A fost lidera PAS, Maia Sandu. A avut loc astăzi o ședință complicată a Parlamentului de la Chișinău. A revenit în fracțiunea socialiștilor deputatul Ștefan Gațcan după o sagă demnă de un film cu suspans. Premierul Ion Chicu a mai încercat odată să treacă prin Parlament legile pentru care și-a asumat să răspunderea. Deputații Partidului Șor au venit cu o propunere pentru organizarea unor farmacii mobile și s-au votat și modificări ale codului electoral. Despre toate acestea în relatarea Lilianei Barbaroș.
Revenit azi în Parlament, Ștefan Gațcan și-a retras cererea de demisie depusă după încercarea nereușită de a-și schimba partidul și a redevenit deputat socialist. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, el a explicat că s-a lăsat prins într-un joc politic, dar când i-a realizat consecințele, a decis că nu își dorește să fie motiv de blocaj în Parlament, mai ales atunci când colegii lui medici merită mai mult ca oricând salarii mai mari. Majorările cu 30% din 1 septembrie, cu alte 30% din 1 ianuarie și-a apoi cu încă 40%, se conțin în legile pe care guvernul Chicu și-a asumat răspunderea în urmă cu o săptămână spre protestul opoziției, dar le-a prezentat abia acum în legislativ grație revenirii lui Gațcan. O revenire care a dus cu ea deznodământ atât pentru scandalul din jurul deputatului readus înapoi în sânul majorității parlamentare, cât și acelui legat de asumarea lui Chicu. Întreaga opoziție parlamentară, dar mai ales Platforma Da și formațiunea PAS au contestat cât au putut recenta asumare de răspundere, pentru că ar conține, pe lângă extrem de necesară majorare de retribuții în sănătate și cheltuieli nu tocmai din cele mai necesare pe timp de epidemie. Forțate de revenirea relativă la normalitatea majorității parlamentare, iar în afară de Gațcan, aceasta este asigurată și de deputatul independent Alexandru Oleinic, a cărei fiică a fost promovată cu o zi în urmă într-o funcție conducătoare într-o agenție publică subordonată guvernului. Opoziția a renunțat la boicotul cu care încerca să prevină intrarea în vigoare a asumării. Liderul grupului de parlamentare ai Platformei Da, Alexandru Slusăr, și-a anunțat totodată hotărârea formațiunii sale să revină asupra moțiunii de cenzură împotriva guvernului Chicu.
Accelerăm procesul de demitere a acestui guvern. Nu putem mai departe să răbdăm. Săptămâna viitoare, la începutul săptămânii, nu acum, nu înainte 72 de ore. Noi n-a să oferim cadou guvernului Chicu să facem moțiunea de cenzură pe subiectele sociale, să stea liniștit, dar săptămâna viitoare, după ce vom face ședința biroului politic, cel mai probabil noi vom semna moțiunea de cenzură și vom propune în primul rând colegilor de APAS să facă același lucru.
A spus Lusari, intenția Platformei Da de a dobori guvernul Chicu prin moțiune nu e nouă, dar ea nu a fost susținută până acum de PAS, care insistă pe identificarea mai întâi a suficient sprijin politic pentru o substituție de succes a executivului. După cazul Gațcan, comentat zilele trecute chiar și în preza internațională, ca fiind un caz de fur de deputați prin care Rusia a împiedicat crearea unei noi majorități diferite de cea controlată de socialiști în legislativul moldovean, voturi pentru moțiune ar putea fi așteptate doar de la democrații lui Pavel Filip, care însă au semnalat de mai multe ori, inclusiv astăzi, că rămân consolidați în jurul formațiunii socialiste. Un subiect care a aprins polemica între formațiunile puterii și ale opoziției odată revenite în ședință e cel al modificărilor aduse regulilor electorale. Amendamentele sunt menite să înlăture lacune și de la iveală în scrutinul prezidențial precedent, introducând, de exemplu, sancțiuni pentru amestecul bisericii în procesul electoral sau transportarea organizată de persoane către secțiile de votare. Disensiunile au apărut mai ales însă în legătură cu o propunere a Comisiei Electorale Centrale de a reduce cu 2 ore durata rezervată votului în ziua scrutinului. Opoziția, care dimpotrivă optează pentru extinderea la 2 zile a duratei votării, o măsură cu atât mai necesară la părere deputaților din PAS și DA pe timp de epidemie, a criticat propunerea cu următoarele argumente.
Să nu poată veni la vot sau cu cine dorim noi? Sau tinerii care de obicei vin mai spre seară, dorm mai târziu, mai nu știu unde au mai fost, s-au mai plimbat. Și noi seara, când ei vin la vot, noi ce vrem? Să limităm să nu vină la vot sau cum? Care este obiectivul acestor propuneri?
A spus deputatul PAS Lilian Carp. Iată replica socialistului Vlad Bătrâncea.
La secție de votare, membrii comisiilor nu rezistă fizic. Dar noi abordăm în stilit populist, că noi propunem diaspori și iată sfolocii nu vor să deie diasporii posibilitatea să voteze.
Soarta proiectului va fi decisă ulterior, azi amendamentele fiind trecute deocamdată doar de prima lectură. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
După decizia Curții Constituționale că nu pot avea alegeri parlamentare anticipate acum, când mai sunt numai 4 luni până la alegerile prezidențiale și că nu pot avea loc nici deodată alegeri parlamentare și prezidențiale, Vasile Bodnaru a stat de vorbă cu istoricul și analistul Gheorghe Cojocaru despre cum ar putea arăta viitorul parlament, cel care va fi să fie după alegerile prezidențiale din noiembrie.
Cum vor proceda socialiștii în cazul înfrângerii lui Dodon în viitoarele alegeri și cum vor proceda cei din blocul acum, cei de la PAS și DA, dacă Maia Sandu sau Andrei Năstase vor pierde alegerile. Rămâne o întrebare dacă principalii actori ai scenei politice își vor menține opțiunile de astăzi sau vor admite unele corecturi în funcție de faza traversată deja după prezidențialele din toamnă.
Toți cei care spun că li s-au strepezit dinții de actualul Parlament Pun accentul pe necesitatea curățirii, purificării instituției legislative de elemente traseiste, corupte, criminale, oligarhice, etc. Și acum vă întreb, ca pe un observator cu experiență, există garanții că viitorul Parlament va fi mai curat, mai aplecat spre slujirea binelui public, așa cum dau asigurări mereu deputații?
Nu există nicio garanție și asemenea iluzii nu mai persistă de mult în mediul public, mai ales că cu fiecare alegeri parlamentare mizele și interesele de grup cresc progresiv, exponențial în raport cu cauza slujirii binelui public. Nici datele sondajelor de opinie nu par să alimenteze speranțele în legătură cu o schimbare de fond a componenței Parlamentului, chiar dacă liderii partidelor politice nu obosesc să interpreteze cu zel același refren al măturii care promite să măture mai bine decât toți.
A fost părerea lui Gheorghe Cojocaru într-un interviu cu Vasile Botnaru, interviu pe care îl găsiți integral la moldova.europalibera.org. Se împlinesc 10 ani de când Parlamentul Moldovei a ratificat Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. După ani de reforme și îmbunătățire ale legislației, situația persoanelor cu nevoi speciale nu s-a schimbat prea mult. Acestea se confruntă în continuare cu un șir de obstacole și nu beneficiază de aceleași drepturi și posibilități ca și toți ceilalți. Accesul la educație și la sănătate rămâne în continuare limitat, iar încadrarea în câmpul muncii este aproape imposibilă, constată activiștii Alianței Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități. Relatează Ala Ceapai.
Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, pe care Republica Moldova s-a angajat să o aplice cu prioritate, garantează acestei categorii de persoane, între multe altele, încadrarea în muncă în condiții egale. Acest drept le este asigurat și de legislația națională, care mai prevede și pârghii stimulatorii pentru angajatori, dar și eventuale amenzi pentru refuzul de a angaja persoane cu nevoi speciale. În realitate, legea este ignorată frecvent, iar găsirea unui loc de muncă este o adevărată provocare pentru persoanele cu nevoi speciale, spune Galina Klimov, directoarea executivă a Alianței Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități. Peste 80% din persoanele cu nevoi speciale nu sunt angajate în câmpul muncii. Pentru majoritatea dintre ele, singura sursă de venit reprezintă prestațiile sociale, alocația de dizabilitate sau pensia. Aceste sume însă, în majoritatea cazurilor, nu sunt suficiente nici măcar pentru strictul necesar, spune Galina Klimov.
Majoritatea persoanelor cu dizabilități nu sunt satisfăcute de nivelul de trai, iar mai bine de jumătate din persoanele care au participat la chestionare au menționat că viața lor a devenit mult mai dificilă comparativ cu anii 2010.
Accesul la serviciile de sănătate și reabilitare rămâne și el limitat, chiar dacă au fost promovate mai multe modificări în politicile naționale de natură să sporească incluziunea persoanelor cu dizabilități. Sondajele arată că peste 80% dintre persoanele cu nevoi speciale pot accesa cu greu sau aproape deloc servicii medicale, iar peste 60% nu beneficiază de medicamente compensate, spune Galina Klimov. De la ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, autoritățile moldovene au dezvoltat mai multe servicii sociale, cum ar fi casa comunitară, locuința protejată sau serviciul de asistență parentală. Numărul acestor servicii rămâne însă insuficient, iar multe din ele nu mai sunt sustenabile financiar. În consecință, persoanele cu dizabilități continuă să fie plasate în instituții rezidențiale, soluție împovărătoare pentru stat și demotivantă pentru persoanele în cauză, constată Ludmila Iachim, directoarea Asociației Motivație. Ea spune că parte din problemele persoanelor cu nevoi speciale s-ar rezolva dacă acestea ar avea acces la educație, numai că și la acest capitol sunt mai multe probleme decât oportunități. Deși a fost aprobat un program de educație inclusivă și au fost dezvoltate servicii de suport educațional, o problemă majoră rămâne a fi accesibilitatea redusă în transport și în instituțiile educaționale, spune Ludmila Iachim.
Dacă copiii tineri cu dizabilități nu au acces, nu pot ieși din casă, acasă, respectiv ei nu pot să primească o educație sau o formare profesională.
Accesibilitatea limitată este sursa problemelor cu care se confruntă persoanele cu nevoi speciale, spune Vitalie Meșter, directorul executiv al Centrului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. Și nu e vorba doar despre dotarea clădirilor sau a transportului public, dar și despre accesul redus la informații. Vitalie Meșter spune că persoanele cu dizabilități de auz practic nu au acces la informații actualizate din prima sursă despre evoluția situației pandemice și despre măsurile de prevenire și combatere a infecției COVID-19. Conferințele de presă ale oficialilor nu sunt însoțite de traducere în limbajul semnelor, iar cei care țin discursuri nici nu-și pun problema că există cetățeni care nu au cum să perceapă informații de-a dreptul vitale. Vitalie Meșter precizează că autoritățile moldovene ar urma la finele acestui an să raporteze Comitetului ONU în ce măsură au reușit să pună în aplicare prevederile Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Din analizele organizațiilor societății civile rezultă însă că numărul de restanțe depășește cu mult lista realizărilor bifate. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată astăzi de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre relațiile dintre milițiile taliban din Afganistan și Moscova și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. În Serbia au avut loc ciocniri la Belgrad după ce autoritățile au decis reintroducerea carantinei, iar mii de manifestanți au încercat să intre cu forța în clădirea guvernului. Ceea ce a iritat spontan populația capitalei Serbiei a fost anunțul că interdicția de părăsire a domiciliului ar trebui, cum a anunțat-o președintele Alexandru Vučić, să înceapă deja de la 6 seara mâine și până la ora 5 dimineața marți. Din cauza protestelor însă, propunerea a fost, cel puțin pentru moment, abandonată. Mai multe de la Radu Benea.
Pentru două zile consecutiv, Belgradul a fost martorul ciocnirilor violente între forțele de ordine și protestatarii furioși de răspunsul autorităților în fața pandemiei și de întoarcere la carantină în weekend. Poliția a folosit gaze lacrimogene miercuri 8 iulie pentru a dispersa mulțimea care a stat mult peste miezul nopții în fața clădirii Parlamentului. A apărut și un al doilea punct de conflict la 90 de kilometri de capitală, în orașul Novi Sad, unde protestatarii au încercat să pătrundă în clădirea operatorului public regional de televiziune. În timp ce mulțimea mărșăluia prin Novi Sad, unele persoane au aruncat cu pietre și alte obiecte spre clădirea primăriei, unde a izbucnit și un incendiu. Protestatarii au mai aruncat cu obiecte și spre clădirea partidului de guvernământ, Partidul Progresist Sârb, al președintelui Alexandar Vučić. Demonstrațiile au izbucnit marți 7 iulie, iar a doua zi șeful statului a declarat că autoritățile iau în considerare să renunțe la carantina de weekend.
Dragi građani, obećao sam vam da ćemo uspeti da zaštitimo mir i stabilnost.
Președintele Alexandar Vučić a mai spus că autoritățile vor apăra pacea și stabilitatea în ciuda atacurilor criminale și violente care au șocat lumea pentru că, a spus el, la Novi Sad în 1941, când trupele naziste au invadat orașul, fațada primăriei nu a fost distrusă, ceea ce însă s-a produs aseară. Vučić a îndemnat oamenii să nu se confrunte cu vandalii. Vom face asta ca stat, vom păstra pacea pentru țara noastră, a mai spus președintele. Primul ministru sârb, Ana Brnabić, a numit protestele drept cele mai violente de până acum și a promis că nu va fi o lovitură violentă sau anarhie în Serbia. Într-un mesaj pe pagina partidului de guvernământ, Brnabić a mai spus că ordinea democratică și stabilitatea statului va fi menținută. Potrivit autorităților, miercuri 10 ofițeri de poliție au fost răniți, inclusiv unul cu ambele picioare fracturate după ce a fost împins pe scări, iar în prima noapte de violențe, 43 de ofițeri de poliție și 17 protestatari au fost răniți, iar 5 mașini de poliție au fost incendiate.
A fost o relatare semnată de Radu Benea. Relațiile dintre milițiile taliban și Afganistan cu Moscova nu sunt de dată recentă, ele existând încă din perioada președinției lui Barack Obama. Potrivit unor surse de informații americane, despre care relatează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, în condițiile scandalului legat de oferirea talibanilor de către Moscova de recompense pentru uciderea militarilor americani.
Recompensele oferite în conformitate cu știri recente de către o agenție de informații armatei ruse sunt plauzibile în condițiile în care, conform relatărilor din New York Times, Statele Unite ar fi interceptat date cu privire la transferuri bancare. O fostă oficialitate americană a relatat că în timpul administrației Obama, către sfârșitul celui de-al doilea mandat, ar fi avut loc discuții cu privire la informații considerate credibile că aceeași agenție rusă ar fi furnizat armament și finanțare pentru insurgenți afgani. Unele oficialități de la CIA spun că respectiva unitate a Serviciului de Informații al Armatei Ruse ar fi cointeresat pe insurgenții afgani să ucidă militari americani prin furnizarea de arme, dar că nu există dovezi că ar fi fost plătite atunci recompense directe. În interiorul CIA a existat dezacord cu privire la informațiile respective în timpul administrației Obama, dar de atunci încoace serviciile americane au început să urmărească cu mai mare interes conexiunile dintre Moscova și talibani. O altă sursă americană susține că în timpul administrației Obama, relatările cu privire la acele legături ar fi fost nebuloase, categoric mai puțin dovedite decât sprijinul oferit talibanilor de servicii de informații pakistaneze. La începutul lui 2018, oficialitățile militare americane au acuzat însă deschis Rusia că furnizează arme talibanilor. Surse CIA spun că știri cum sunt cea cu recompensele circulă mai intens și mai rapid în servicii decât cele care s-au făcut auzite în timpul administrației Obama, chiar dacă nu sunt verificate pe deplin. Informațiile care au circulat în timpul administrației Obama din cauza naturilor nu au ajuns la președinte. Associated Press scrie că în 2019 anumite oficialități de informații americane au ajuns la concluzia că Rusia a trecut de la sprijin general pentru talibani la plata unor recompense. Unitatea 29155 din Serviciul de Informații al Armatei Ruse este bănuită că ar fi fost implicată. Aceeași unitate este bănuită de implicare în otrăvirea unui refugiat rus și fiicei sale în Anglia în 2018, o încercare de lovitură de stat în Muntenegru în 2019 și alte acțiuni destabilizatoare în Europa. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Despre ce scrie presa din România de astăzi aflăm mai multe de la Tania Radu.
Comentatorii sunt împărțiți când vine vorba de atitudinea autorităților din România față de creșterea alarmantă a numărului de îmbolnăviri cu COVID-19. Dacă sunt în consens, e doar asupra faptului că până azi, cel puțin, politicienii au comunicat moale, pretextând decizia Curții Constituționale care n-ar mai permite izolarea și carantinarea și și-au văzut de interesele politice legate de alegeri. Dan Tăpălagă vorbește pe G4 Media despre o epidemie de inconștiență și anunță că acum fiecare este pe cont propriu. Iona N. Dojoiu îl certa în articolul de ieri pe președintele Iohannis că nu mai apare public. A vorbit aseară și comentatoarea de la spotmedia.ro pare mulțumită. O cităm, președintele a fost exact ceea ce trebuia să fie un președinte al României în situația dată, a încheiat citatul. Mai departe, spicuim. A eliminat orice politizare a crizei COVID. Nu a susținut necondiționat activitatea guvernului, a evitat să acuze Curtea Constituțională, ba chiar i-a aplicat discret o corecție lui Ludovic Orban în privința îndemnului acestuia la nerespectarea de către populația deciziilor Curții Constituționale. Și, cel mai important, s-a adresat direct oamenilor pe un ton uman. Pe același site însă, Magda Grădinaru îi reproșează șefului statului exact politizarea, apelul la greaua moștenire, atunci când a pomenit de pildă de starea spitalelor. Cel mai potrivit ar fi fost, cităm, să cheme la consultări și negocieri toate forțele politice și să asigure consensul pe un pachet legislativ urgent și vital. Propaganda câștigă, România merge cu viteză spre dezastru, spune Ion Meioniță pe blogurile Adevărul, acuzând și el politizarea epidemiei și irresponsabilitatea celor din arcul antiguvernamental, care susțin pe mai departe că virusul nu e chiar așa de periculos. Consecințele ar putea ajunge până la amânarea alegerilor, așa încât toate calculele electorale ale partidelor pot fi inutile. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este în această seară Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
Cine e mai tare în parcare?
este titlul editorialului lui Mircea Veciobanu din ediția de vineri 10 iulie a Gazetei de Chișinău. Cităm: Președintele Republicii Moldova este azi nu doar cea mai nocivă funcție, dar și cea mai mare problemă a politicii de la Chișinău. Cu toate acestea, o răvnește oricine nu-i ilene. Spuneam mai adineauri că dacă l-aș susține pe cineva în această funcție, el ar trebui mai întâi să mă convingă de utilitatea postului. Șansele celor mai mulți potențiali candidați la acest scaun sunt minime, dar, probabil ținând cont de valoarea simbolică a funcției, potențialii aleși se înghesuie să candideze. Vyacheslav Negruța, în comentariul său Asumarea iresponsabilității, scrie, cităm: Asumarea răspunderii s-a făcut pe seama unor modificări care puteau fi trecute cu ușurință în procedură standard prin Parlament, cu dezbateri și susținerea unei majorități de voturi confortabile pentru guvernare. Guvernul și-a schimbat totuși tactica pe ultima sută de metri și și-a asumat această răspundere, cel mai probabil fiind influențat determinant de agenda electorală a prezidențiabilului, tot el președintele în exercițiu, Igor Dodon. În curând vom afla ce a urmărit și ce i-a reușit.
Cu recomandările Victoriei Popa de la Gazeta de Chișinău punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.